Lugares, caros lugares, non me conocedes vos. Tan mudado matopades daquel tempo que pasou. Certo, vos sodes los mesmos, mas eu o mesmo non son. Aquel é o agro do Dego, aquel outro é Murazós. Mais adiante, Mularedo, Canabeas, máis aló. Aquel outra son as enras dos trigos ledos e vos. A agra de mares, as somas e a da bouza máis acó. Lugares, que fui lugares daquel tempo que pasou? Prados, fontes e camiños, non me conocedes vos? Certo, vos so de los mesmos, mas ai, o mesmo eu non son. A zona de marisma ou a xunqueira da enseada da Insua, coñecida tamén como agra de mares, é un importante espazo de vida para varias especies de plantas e aves. Desde este punto tes unha boa panorámica. O malecón, que foi obra de Cesáreo Pondal, irmán do poeta, cara a 1885, represou as xunqueiras permitindo o cultivo do millo ata finais dos anos 80 que, contan, era de gran calidade. Estas terras de Cospindo eran, ademais, o couto dos monxes brancos, os cistercienses de Sobrado. Nas mouras noites de Vendaval, os anguleiros, armados con trueiros, capturan preto deste lugar as crías de anguía, emigradas dende o remoto mar dos Sargazos. Vai agora en dirección o esteiro do Anllóns e cruza o lugar de Currás.